VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 6 Juli 2021? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali saya, Lea Johannes, dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Rusia dukung usaha ASEAN untuk wujudkan perdamaian di Myanmar. Pemerintah Jepang dikabarkan akan pertimbangkan pembatasan penonton pada acara pembukaan Olimpiade Tokyo. 9 orang ditangkap terkait dugaan rencana memasang bom di Hong Kong. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan menarik yang dapat Anda simak dalam edisi hari ini diantaranya, gelombang panas terburuk telan banyak korban di Amerika dan Kanada, pohon cendana tua di Australia diselamatkan demi generasi mendatang, dan ada kisah sukses uji coba mobil terbang. Berikut cuplikannya.
Pendengar, jika para perancang aircar prototype 1 mewujudkan apa yang mereka rencanakan, satu hari nanti Anda mungkin akan segera melihat mobil terbang.
Gelombang panas yang memecahkan rekor suhu tinggi sepanjang masa di wilayah barat laut Amerika Serikat telah menelan banyak korban jiwa.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Diplomat tertinggi Rusia Selasa 6 Juli menyatakan dukungannya bagi upaya negara-negara Asia Tenggara untuk mewujudkan perdamaian di Myanmar pada kunjungannya ke Indonesia. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov tiba di Jakarta hari Senin untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Lavrov mengatakan ia menganggap posisi ASEAN sebagai dasar untuk menyelesaikan krisis ini di Myanmar. Pernyataannya tersebut merujuk pada kudeta militer 1 Februari lalu yang menggulingkan para pejabat terpilih Myanmar.
We reiterated our strong support for the ASEAN 5 principles and in our contacts with Myanmar.
Retno Marsudi menekankan pentingnya menindaklanjuti konsensus 5 poin yang disepakati ASEAN dalam pertemuannya pada bulan April dengan pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing di Jakarta, dan meminta Rusia untuk mendukung pelaksanaannya. Ini membutuhkan komitmen militer Myanmar untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, katanya. Para petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan kebakaran di sebuah pabrik kimia di luar ibu kota Thailand Selasa pagi. Api berhasil dikendalikan sepenuhnya setelah lebih dari 24 jam berkobar. Kebakaran di pabrik kimia dekat bandara utama Thailand itu dimulai dengan ledakan yang merusak rumah-rumah di dekatnya. Awan asap beracun yang ditimbulkan kebakaran itu mendorong evakuasi luas. Sedikit yang tersisa dari pabrik kimia Mingdi itu, selain kerangka logam yang bengkok dan sisa-sisa hangus gudangnya yang hancur, akibat insiden yang terjadi mulai pukul 3 Senin pagi tersebut. Lebih dari 60 orang terluka dalam bencana itu, termasuk 12 petugas pertolongan darurat. Lebih dari 30 dari mereka dirawat di rumah sakit. Seorang lelaki yang diidentifikasi sebagai sukarelawan petugas pemadam berusia 18 tahun, tewas dalam usaha memadamkan kobaran api itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Jumlah penonton pada upacara pembukaan Olimpiade Tokyo akan dibatasi menjadi sedikit saja tamu sangat penting dan para pejabat Olimpiade karena kekhawatiran atas meningkatnya jumlah kasus baru COVID-19 di ibu kota. Hal itu diberitakan surat kabar Jepang Asahi Shimbun edisi Selasa. Menurut laporan harian itu, gagasan tersebut merupakan bagian dari rencana lebih besar yang juga akan mencakup larangan bagi pengunjung untuk menghadiri acara di tempat-tempat besar dan pada malam hari. Penyelenggara Olimpiade Tokyo mengumumkan pada 21 Juni lalu bahwa panitia hanya akan mengizinkan 10.000 orang atau 50% dari kapasitas tempat penyelenggaraan pada semua kegiatan, terlepas dari saran para pakar kesehatan kepada pemerintah bahwa melarang semua penonton merupakan opsi paling kecil risikonya dalam menyelenggarakan Olimpiade. Polisi Hong Kong Selasa menyatakan mereka menangkap 9 orang atas dugaan terlibat aktivitas teroris setelah mengungkapkan rencana untuk membuat bahan peledak dan memasang bom di berbagai penjuru kota itu. Penangkapan tersebut berlangsung di tengah-tengah masa perpecahan politik di Hong Kong, 2 tahun setelah protes pro-demokrasi besar-besaran yang berlangsung berbulan-bulan mengguncang kota semi-otonom Tiongkok itu. Penangkapan terjadi setahun setelah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan baru yang keras terhadap kas koloni Inggris itu. Dari 9 yang ditangkap, 6 adalah pelajar sekolah menengah. Mereka berupaya membuat bahan peledak triacetone triperoxide atau TATP di laboratorium darurat di sebuah hostel, kata polisi. Mereka berencana menggunakan TATP itu untuk mengebom gedung-gedung pengadilan, terowongan lintas pelabuhan, rel kereta api, dan bahkan berencana untuk menaruh sebagian bahan peledak itu di tempat-tempat sampah di jalan untuk memaksimalkan kerusakan yang diakibatkan terhadap masyarakat, kata polisi. Pemimpin spiritual Tibet Dalai Lama Selasa 6 Juli merayakan hari ulang tahun ke-86. Ia berterima kasih kepada para pendukungnya dan menyatakan penghargaannya kepada India, tempat ia tinggal sejak melarikan diri dari tanah airnya pada tahun 1959. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang mendalam terhadap semua sahabat saya yang telah benar-benar menunjukkan cinta, respek, dan kepercayaan kepada saya, kata Dalai Lama dalam sebuah pesan video. Ia menegaskan misinya untuk melayani kemanusiaan dan mendesak para pendukungnya agar bersikap belas asih.
Since I am a refugee, now settled in India, I fully realize India's freedom.
Sejak saya menjadi pengungsi dan sekarang menetap di India, saya telah memanfaatkan sepenuhnya kebebasan dan kerukunan beragama di India, kata Dalai Lama. Ia menambahkan bahwa ia sangat menghormati nilai-nilai sekuler India seperti kejujuran, karuna atau welas asih, dan ahimsa atau tanpa kekerasan. Sebuah pengadilan di kota Münster di bagian barat Jerman menghukum seorang teknisi komputer berusia 28 tahun dengan 14 tahun penjara karena melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak dalam 29 kasus. Kantor berita Jerman DPA melaporkan hari Selasa, pengadilan itu memutuskan karena beratnya kejahatan yang telah dilakukannya, hukuman penjara pria itu dapat diperpanjang lagi setelah 14 tahun. Pria itu disebut-sebut sebagai berandalan utama dari sekelompok orang yang terlibat dalam pelecehan seksual terhadap anak-anak. Identitas pria itu dirahasiakan sesuai kebiasaan di Jerman. Para pelaku menggunakan teknologi canggih untuk mengenkripsi komunikasi mereka tentang pelecehan anak-anak. Dan polisi mengamankan ratusan terabyte rekaman video ketika mereka menangkap orang-orang itu di Münster tahun lalu. Selain pria tersebut, menurut DPA, ada 3 pria lain yang diadili. Seperti pelaku utama, 3 pria itu juga menghadapi kemungkinan hukuman penjara yang diperpanjang karena beratnya kejahatan yang dilakukan mereka. Sebuah pesawat dengan 28 orang di dalamnya hilang di Kamchatka, kawasan di timur jauh Rusia pada hari Selasa, kata para pejabat setempat. Pesawat Antonov An-26 dengan 22 penumpang dan 6 awak yang terbang dari kota Petropavlovsk-Kamchatski ke kota Palana tidak melakukan komunikasi sesuai jadwal, kata para pejabat darurat setempat. Pesawat itu juga menghilang dari radar, kata Kementerian Transportasi setempat. Pesawat itu milik perusahaan Kamchatka Aviation Enterprise. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Beberapa hari terakhir, masyarakat menyoroti kelangkaan oksigen dan tabung oksigen yang menjadi kebutuhan pasien COVID-19. Bahkan karena kelangkaan oksigen, setidaknya 63 pasien COVID-19 di Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta merenggang nyawa. Ketua Komisi 9 Feli Estelita Runtunewe menyoroti krisis oksigen di rumah-rumah sakit dan kesulitan warga membeli tabung oksigen di pasar karena tingginya harga akibat tingginya permintaan. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI menurut Feli sudah melaporkan kelangkaan tabung oksigen di Jawa Tengah dan Yogyakarta sehingga menyebabkan banyak pasien COVID-19 meninggal karena kekurangan oksigen.
Komisi 9 ini menyesalkan hal ini dan mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia segera bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian untuk menangani permasalahan ini. Supply chain termasuk distribusi dan pengadaan harus dipastikan lancar.
Menjawab hal itu dalam rapat kerja di DPR hari Senin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah sedang mengupayakan agar pasokan oksigen bagi penderita COVID-19 bisa terjamin. Ditambahkannya produksi oksigen nasional saat ini sebanyak 866 ribu ton per tahun, namun karena utilisasi semua pabrik oksigen saat ini 74%, produksi realnya sebesar 639.900 ton. Dari angka produksi itu, sebanyak 458.588 ton oksigen dipakai oleh sektor industri, seperti industri baja, nikel, dan smelter. Sedangkan bidang medis hanya menggunakan 181.312 ton oksigen per tahun.
Kami sudah mendapatkan komitmen dari Kementerian Perindustrian, kita sudah koordinasi dengan Menteri Perindustrian agar konversi oksigen dari industri ke medis diberikan sampai 90%. Jadi sekitar 575.000 ton per tahun produksi oksigen dalam negeri akan dialokasikan untuk medis.
Komisi 9 DPR juga meminta pemerintah untuk melakukan perubahan regulasi agar ada penambahan tempat tidur di rumah sakit untuk penanganan pasien COVID-19, terutama dalam masa darurat sekarang ini. Kementerian Kesehatan didorong bekerja sama dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, rumah sakit swasta dan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan tempat tidur tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Lia Partakusuma, menjelaskan soal penurunan kinerja tenaga kesehatan karena banyak yang tertular virus mematikan ini meskipun telah divaksinasi.
Mungkin karena apa? Karena sangat banyaknya beban dan dengan penambahannya tempat tidur itu seringkali jam kerja dari para SDM ini sering ditambah. Nah, kami tidak bisa mengusahakan agar mengurangi kepadatan kerja mereka sehingga banyak sekali mereka yang mengalami penurunan imunitas. Mungkin ya, sehingga vaksinasinya juga sudah ada tetapi tetap bisa tertular.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memperkirakan jumlah kasus COVID-19 di tanah air akan terus naik sampai lebih dari 40 ribuan kasus. Pemerintah pun ujarnya terus melakukan persiapan untuk menghadapi skenario terburuk itu, termasuk meminta bantuan dari negara lain.
Oleh karena itu, skenario-skenario untuk menghadapi itu tadi sudah kita lakukan. Jadi baik mengenai obat, mengenai oksigen, maupun tadi rumah sakit. Kalau ada yang bilang tadi perlu bantuan dari luar, kita juga sudah komunikasi dengan Singapura, kita komunikasi juga dengan Tiongkok, dan komunikasi juga dengan sumber-sumber lain. Jadi sebenarnya semua secara komprehensif sudah kita lakukan.
Luhut mengaku pemerintah menghadapi berbagai permasalahan dalam penanganan pandemi COVID-19. Salah satunya adalah kekurangan suplai oksigen. Meski begitu, katanya masalah kekurangan oksigen sudah teratasi dengan mengalihkan 100% produksi oksigen dari industri untuk sektor kesehatan. Pemerintah juga telah menghitung kebutuhan oksigen jika jumlah kasus tembus lebih dari 70 ribu per hari. Luhut juga menargetkan tingkat mobilitas dalam masa PPKM darurat bisa turun hingga 50% dari saat ini masih sekitar 26 hingga 27%. Ia yakin apabila mobilitas bisa ditekan, jumlah kasus harian COVID-19 perlahan akan melandai. Untuk pengawasan, kata Luhut, pihaknya menggunakan Facebook Mobility, Google Traffic, dan cahaya malam satelit NASA. Dengan begitu, apabila mobilitas masih terlihat tinggi, bisa dengan cepat dilakukan penertiban. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan target penurunan mobilitas hingga 50% merupakan salah satu strategi yang baik untuk menurunkan lonjakan kasus virus corona asalkan dilakukan secara merata. Namun imbuhnya penurunan mobilitas harus menjadi bagian strategi yang komprehensif dilakukan bersamaan dengan pembatasan dan vaksinasi. Lebih lanjut ia menekankan bahwa sebenarnya kasus yang saat ini ada di lapangan sudah lebih dari 100 ribu kasus per hari, namun tidak semuanya terdeteksi oleh pemerintah.
Kasus yang datang ke rumah sakit dan laporan saja di tengah testing kita yang rendah itu ya sudah sedemikian kasusnya, udah yang 20% proporsi 20%-nya aja udah angkanya di 27 ribuan, 20 ribuan, sehingga yang sisanya yang di masyarakat 80%-nya ya jelas ya, artinya kita memiliki kasus sudah lebih dari 100 ribu.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan layanan konsultasi kesehatan daring atau telemedicine bagi para pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah akan secepatnya diperluas ke daerah-daerah lain di Indonesia. Saat ini layanan konsultasi telemedis tersebut baru tersedia di wilayah DKI Jakarta. Melalui 11 platform telemedis, pasien COVID-19 yang menjalani isoman juga bisa mendapatkan paket obat-obatan gratis dari Kementerian Kesehatan.
Strategi ini, baik yang rumah sakit, tempat tidur isolasi, maupun isolasi mandiri, akan kita replikasikan ke daerah lain, arahan Bapak Presiden. Saya terima kasih ke pemerintah Jawa Barat yang sudah menjalankan telemedicine ini. Kita harapkan bisa juga direplikasi di daerah-daerah lain.
Budi mengungkapkan pihaknya sedang menambah 900 tempat tidur bagi pasien virus corona di Wisma Haji, Pasar Rebo, Jakarta Timur yang diharapkan selesai dalam 2 hari ke depan. Selain itu, Wisma Haji juga akan mendapat tambahan 50 tempat tidur ICU untuk merawat pasien COVID-19 bergejala sedang hingga berat. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Pandemi yang berkepanjangan menyebabkan sebagian besar pegawai non-esensial masih diharuskan bekerja dari rumah, walau telah ada peraturan yang dilonggarkan. Kini, dengan semakin merebaknya varian Delta COVID-19, banyak pegawai kantoran yang tadinya sudah mulai masuk tempat kerja terpaksa harus kembali melanjutkan pekerjaan dari rumah, sehingga tidak jarang di antara mereka mengalami burnout. Berikut cara mengatasinya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan burnout sebagai fenomena dalam dunia kerja. International Classification of Diseases mendefinisikan sebagai sindroma akibat stres kronis yang belum berhasil ditangani di tempat kerja. Keadaan ini seringkali ditandai oleh perasaan lelah yang berlebihan, pandangan negatif atau tidak bahagia dengan pekerjaan yang dihadapi, dan menurunnya produktivitas kerja. Perusahaan konsultan perkantoran terkemuka di Inggris, Deloitte, pernah melakukan jajak pendapat terhadap 1.000 pegawai kantoran di Amerika. Survei tersebut menemukan bahwa 91% responden menyatakan bahwa rasa frustrasi atau stres yang tidak terkendali dapat mempengaruhi pekerjaan mereka secara negatif. Sementara itu, walau 87% di antara responden menyukai pekerjaan mereka saat ini, 64% seringkali merasa stres atau frustrasi dalam pekerjaan. Faktor terbesar pendorong burnout adalah kurangnya dukungan dari pimpinan, hasil kerja atau deadline yang tidak masuk akal, serta secara konsisten kerja berjam-jam atau pada akhir pekan tanpa batas. Akibatnya, hampir 50% responden milenial pernah meninggalkan pekerjaan mereka akibat burnout. Lia Trisutrisno adalah seorang terapis keluarga yang kini bekerja di kota Des Moines, negara bagian Iowa. Menurutnya, burnout adalah kondisi di mana seseorang mengalami stres tinggi yang konstan. Dengan semakin banyaknya orang bekerja dari rumah di tengah pandemi, tingkat stres mereka justru lebih besar dibanding apabila mereka bekerja dari kantor, karena menganggap remeh waktu transisi antara kerja dan kehidupan pribadi.
Karena kadang-kadang kita itu sebenarnya underestimate the role of transition time to and from work gitu. Jadi kan biasanya kita kalau ke kantor itu ada waktu di mana kita nyupir ke kantor gitu kan. Sebenarnya tanpa sadar kita itu udah mempersiapkan diri kita secara mental untuk siap kerja.
Untuk menangani stres atau burnout akibat pekerjaan, lepaskan diri sejenak dari hal-hal yang menyita perhatian. Kata Rini Marwini, spesialis kesehatan sekaligus pemegang sertifikat instruktur yoga dan fitness.
Bisa dengan olahraga, bisa dengan meditasi, atau bisa dengan nggak ngapa-ngapain.
Dari Washington DC, Ariano Arifin untuk VOA Indonesia. Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Para pakar mengatakan lockdown atau karantina wilayah akibat pandemi virus corona dimanapun di dunia dapat memicu stres, kemarahan, ketakutan, dan kelelahan. Selain itu, terputusnya hubungan dari keluarga besar dan pertemanan dapat menyebabkan kesepian. Ketidakpastian juga menjadi faktor lain yang memperburuk situasi. Di Australia, badan-badan amal kesehatan mental memperkirakan sekitar 1/3 warga Melbourne menderita gangguan sejenis depresi selama menjalani karantina wilayah terlama dan terketat se-Australia tahun lalu. Kehidupan di Australia sempat mulai kembali normal. Namun, baru-baru ini, virus corona varian Delta yang sangat menular terdeteksi di sejumlah negara bagian dan wilayah, mengancam kemajuan yang sudah dicapai. Karantina wilayah lantas diberlakukan di Sydney, Perth, Brisbane, dan Darwin, mewajibkan jutaan warga Australia untuk tetap tinggal di rumah. Profesor Susan Russell adalah neuropsikolog kognitif di Pusat Kesehatan Mental Swinburne. Ia membandingkan konsekuensi kesehatan mental akibat krisis virus corona dengan yang diakibatkan oleh konflik.
There are very few pandemics that have lasted.
Ada sangat sedikit pandemi yang bertahan selama ini. Jadi perbandingan terhadap perang, terutama perang yang berlangsung sangat lama, adalah perbandingan yang bagus. Selama masa konflik atau dalam hal ini selama masa pandemi, hal ini meningkatkan stres dan kecemasan, kesepian, kebingungan, kualitas hidup yang lebih buruk, semua yang kita lihat sedang terjadi saat ini.
Ahli kejiwaan mengatakan kecemasan akan menghantui banyak orang Australia di masa depan karena ketidakpastian menyelimuti program vaksinasi yang lambat dan kemungkinan tetap ditutupnya perbatasan internasional untuk setahun lagi, memisahkan orang-orang dari keluarga dan kerabat mereka di luar negeri. Karantina wilayah di Perth, Brisbane, dan Darwin diangkat beberapa hari lalu, namun Sydney, kota terpadat di Australia, masih menerapkan kebijakan tinggal di rumah hingga setidaknya Sabtu mendatang. Otoritas setempat berlomba meredam perebakan COVID-19 yang bermula dari seorang sopir limusin yang tertular varian Delta setelah mengantarkan kru penerbangan internasional di bandara Sydney. Warga di lokasi lockdown diizinkan meninggalkan rumah hanya untuk bekerja, berbelanja sembako, berolahraga, merawat sanak saudara, atau divaksinasi COVID-19. Sejak dimulainya pandemi, Australia mencatat kurang dari 31.000 kasus COVID-19, 910 diantaranya meninggal dunia. Baru sekitar 7% dari 25 juta penduduknya yang sudah divaksinasi penuh. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Pendengar, jika para perancang aircar prototype 1 mewujudkan apa yang mereka rencanakan, satu hari nanti Anda mungkin akan segera melihat mobil terbang. Steve Klein, penemu aircar, berbicara pada Markiza TV. Baik sekali ketika ada aturan hukum yang memungkinkan kita mewujudkan rencana seperti ini dari lokasi virtual ke lokasi nyata, ujar Stephen. Ini tujuan kami, menciptakan produk sungguhan yang satu hari nanti bisa Anda beli. Dari paparan gambar hingga langit yang bersahabat, perancang aircar Stephen Klein mengemudikan mobil terbang rancangannya selama 35 menit. Dari Nitra ke ibu kota Slovakia, Bratislava.
We arrived at the airport in the dark.
Ketika kami tiba di bandara, suasana masih gelap, ujar Stephen. Kami menarik mesin itu ke landasan pacu. Meskipun kami sudah menerbangkannya selama berjam-jam, ketika melintasi landasan yang panjang dan sepi, rasanya tetap beda. Aircar yang berkekuatan 160 tenaga kuda dirancang dengan sayap yang dapat dikendalikan. Piranti ini sudah melalui uji penerbangan selama lebih dari 40 jam dan dapat mencapai kecepatan jelajah maksimum di udara hingga 190 km per jam. Namun Lubomir Palcak di Institut Penelitian Transportasi Slovakia mengatakan pada Markiza TV, proyek ini masih dalam tahap awal. Kami belum dapat mengatakan bahwa dalam beberapa tahun mendatang kita akan dapat menggunakan mobil terbang di sini. Tapi sangat baik ketika topik ini mengemuka di Slovakia. Dan ada hasil yang nyata, ujarnya. Uji terbang memangkas waktu perjalanan dari satu kota ke kota lain hingga separuh dan menandai keberhasilan pendaratan piranti ini untuk ke-142 kalinya. Clean Vision mengatakan langkah berikutnya adalah membangun prototipe kedua yang berkekuatan 300 tenaga kuda, dengan kecepatan jelajah mencapai 300 km per jam dan jangkauan ribuan kilometer. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Ditemukannya sebuah spesies tua pohon cendana di Australia Tenggara telah mendorong munculnya seruan untuk bertindak lebih banyak guna membantu para pemilik lahan melindungi spesies pohon langka itu. Berikut laporan selengkapnya. Di tengah-tengah sebuah kawasan kantong yang dipenuhi tanaman asli di negara bagian Victoria, Australia, terdapat tumbuhan yang jelas merupakan harta karun namun kurang banyak dikenal. Di hutan kecil itu terdapat pohon-pohon cendana yang usianya diperkirakan lebih dari 500 tahun. Hutan kecil itu ditemukan 25 tahun lalu oleh Tuesday Browell, seorang warga kota Torrumberry.
I've studied aromatic medicine and
saya mempelajari pengobatan aromatik dan saya sedang melakukan sejumlah penelitian tentang pohon cendana Australia. Saya mendapati dua baris keterangan saja, yaitu dahulu ada sebuah pohon cendana tua di kota Thornbury di sebuah bukit pasir.
Hanya ada sedikit pohon cendana yang masih tersisa di negara bagian Victoria. Namun 25 tahun lalu, Browell mendapati 15 pohon dari spesies yang sangat tua itu. Ia langsung memutuskan untuk melindungi lahannya itu dan merawatnya.
And now, since we've disturbed some soil, another...
Setelah kami mengolah sebagian lahan, sekitar 30 pohon lainnya muncul. Jadi kami memiliki hampir 50 pohon cendana di atas tanah tersebut.
Selama ratusan tahun, pohon cendana dianggap barang yang sangat berharga di seluruh dunia, khususnya karena kayu dan minyaknya yang mahal. Pada tahun 1800-an, cendana pernah menjadi komoditi ekspor Australia yang paling berharga. Glenn Johnson, seorang pejabat di Program Lingkungan Alami di Departemen Lingkungan Victoria, mengatakan,
"A lot of out of work gold miners."
Banyak pekerja tambang emas yang menganggur, menebang pohon cendana itu dan mengekspor kayunya ke luar negeri dalam jumlah besar.
Pohon-pohon cendana itu ditebang untuk berbagai macam keperluan hingga akhirnya mencapai titik kepunahan. Karena itu, penemuan Browell 25 tahun lalu dianggap sebagai hal yang sangat berharga. Selama ribuan tahun, pohon-pohon tersebut merupakan sumber daya penting bagi budaya masyarakat pribumi. Profesor Henry Atkinson, tetua masyarakat pribumi, mengatakan,
"Some of my people would have eaten from that tree."
Sebagian masyarakat kami telah makan dari pohon itu.
Atkinson telah menjadi pembimbing Browell dalam perjalanannya menyelamatkan pohon cendana. Atkinson menambahkan,
"I just know that Tuesday is for this part."
Saya tahu bahwa Tuesday bersedia untuk mengorbankan hidupnya bagi kawasan ini.
Namun Browell mengatakan dukungan resmi masih dibutuhkan agar pohon-pohon cendana tua itu dapat dilindungi. Browell mengatakan,
"Even though it's got an action plan, it's..."
Walaupun telah ada rencana aksi, sedikit sekali bantuan yang diberikan bagi pemilik tanah pribadi seperti saya dalam melindungi dan merawat pohon-pohon tersebut.
Atkinson mengatakan apa yang terjadi di masa lalu sudah berlalu, namun mereka dapat membuat Australia menjadi lebih baik lagi dengan memberikan pengetahuan bagi generasi mendatang. Demikian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC. Gelombang panas yang memecahkan rekor suhu tinggi sepanjang masa di wilayah barat laut Amerika Serikat telah menelan banyak korban jiwa. Pihak berwenang saat ini juga bersiap menghadapi cuaca yang lebih panas dan ancaman kebakaran hutan. Tim VOA melaporkan.
Sepanjang tahun ini hingga awal Juli, negara bagian Oregon melaporkan 63 kematian terkait dengan gelombang panas. Salah satu kabupatennya, Multnomah, yang mencakup kota Portland, melaporkan jumlah korban tertinggi yakni 45. Penyelidikan awal para petugas medis menunjukkan para korban terkena hipertermia, sebuah kondisi di mana suhu tubuh melebihi suhu normal akibat suhu lingkungan yang tinggi. Jumlah korban kemungkinan meningkat mengingat banyak rumah sakit di Oregon melaporkan lonjakan ratusan kunjungan pasien dalam beberapa hari terakhir terkait berbagai penyakit yang berhubungan dengan panas. Data ini menunjukkan peningkatan signifikan. Sebagai perbandingan, sepanjang tahun 2017 hingga 2019, Oregon hanya mencatat 12 kematian terkait hipertermia. Paul Loikett, Direktur Laboratorium Ilmu Iklim Portland State University, mengatakan kepada kantor berita Associated Press, gelombang panas kali ini sangat mengkhawatirkan.
This is so far outside the range of anything that's been experienced.
Ini belum pernah kita alami dan di luar perkiraan, sehingga tidak mengherankan bila ini memberi tekanan pada sistem alam dan manusia.
Dr. Jennifer Fine, seorang pejabat kesehatan Kabupaten Multnomah, mengingatkan warga untuk bersikap waspada terhadap gelombang panas ini.
He can contribute to so many types of...
Panas dapat berkontribusi pada begitu banyak jenis masalah kesehatan. Kita perlu mengevaluasi apakah kita siap menghadapi apa yang dapat terjadi sepanjang tahun ini.
Dr. Corey Fish, Kepala Urusan Medis Brave Care, sebuah fasilitas medis khusus anak, mengingatkan para orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka yang bermain di luar rumah.
You really want to kind of watch out more for the little ones that have kind of gained that ability to...
Anda harus berhati-hati mengawasi anak-anak kecil, terutama mereka yang sering berkeliaran keluar rumah.
Situasi serupa dihadapi Kanada, salah satu negara tetangga terdekat Amerika. British Columbia, provinsi paling barat Kanada, melaporkan 486 kematian mendadak terkait serangan gelombang panas selama 5 hari pada akhir Juni lalu. Memperhitungkan tingginya jumlah korban tewas di negara bagian yang dipimpinnya dan adanya ancaman kebakaran hutan, Gubernur Keith Brown menyatakan Oregon dalam keadaan darurat. Dinas Cuaca Nasional Amerika di Portland mengeluarkan peringatan merah untuk beberapa wilayah di bagian negara bagian itu. Brown mengatakan kondisi angin dapat menyebarkan api dengan cepat. Untuk Arif Budiman, saya Madioni, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.